Měsíce s měsícem sešel a my zdravíme všechny posluchače u čtvrtého vydání našeho audiopovídání Starcast. Pozvání do pořadu opět odmítlo několik stovek námi oslovených osob, tudíž to budete muset opět vydržet se mnou, Jetrem a Overwatchem, kterého tímto zdravím u mikrofonu.
Ahoj, ahoj.
Dnes bychom se v úvodu vrátili k 10. výročí StarCraftu, následovat bude dubnové téma měsíce a na závěr se poohlédneme nad tématem mobility ve StarCraftu 2 a prozradíme vám, kteří hrdinové ze světa StarCraftu jsou naši oblíbení. To je pro úvod, myslím, všechno, můžeme začít.
Desáté výročí StarCraftu, to je první bod, o kterém budeme dneska mluvit. To proběhlo vlastně skoro před měsícem a bylo to 1. dubna, takže to vyšlo na apríla zrovna. A bylo to před 10 lety, už je to strašná doba, hrozně to uteklo. A za tu dobu se prodalo skoro 10 milionů kopií hry, konkrétně je to nějak okolo 9,5. A z toho 1,5 milionů se prodalo pouze v prvním roce. Poté samozřejmě vyšel Dataris Bluehor, to bylo v dalším roce.
To teda znamená, že se prodalo skoro 10 milionů, takže vlastně každý Čech má svoji kopii StarCraftu.
No, kdyby se to prodávalo jenom u nás, tak možná no, jo, no.
No tak, že jo, nějaká Jižní Korea, tam se to vůbec neprodává, jako to jenom no, tam, vlastně my Blizzardu děláme ty velký, že jo, příjmy.
Škoda, že Blizzardi jako nějak nezveřejnili prostě, v které zemi se toho jako kolik prodalo. To mě docela zajímalo, jako jestli v Koreji toho mají třeba 2 mega, 4 mega nebo víc. To bylo dobré, no. Nějaký graf, nějaký koláč.
O jelikož, co jsme mohli vidět, že tam už to téma StarCraftu cpují do učebnic angličtiny, tak tam asi s přehledem ten StarCraft povede a tam to do těch milionů.
Už od blízký školní hled tě tam učí vlastně StarCraftštinu, nebo jak to nazvat.
No ta výuka vypadla stejně zajímavě, jako mít kořen slova něčemu a pak navazovat nějaký úplně jiný slova, jako vítám hydr. A pak k tomu přidává hydrant a podobně, jako tak.
A tak třeba to funguje, no.
Třeba jo.
No, to by bylo k tomu 10. výročí a vlastně, jak se to jakoby událo, to 10. výročí, tak Blizzard to samozřejmě jako nenechal jenom tak a uspořádal k tomu velkou soutěž a k tomu už řekneš asi něco víc ty, že?
Řeknu. Předmětem soutěže vlastně bylo si buď to vytisknout vlastně toto logo I Love SC na papír a pak se s tím kdekoliv vyfotit, a nebo se vlastně kreativitě meze nekladly a mohli jste použít programy třetích stran, třeba ve Photoshopu si nějak pohrát s tím logiem a pak z toho udělat nějaké pěkné fotečky, které můžete třeba vidět i u nás, jelikož probíhala sice globální tato soutěž, ale nakonec ještě ta soutěž probíhala separátně na několika fanstránkách a do této soutěže jsme se zapojili i my, s tím, že podmínka byla sehnat 50 takových unikátních výtvorů a za to bychom od Blizzardu dostali, tuším, 3 trička to byla, a která by vlastně pak sloužila, nebo my jsme se rozhodli, že bychom dali do losování a z těch 50 nebo kolik prostě lidí by odevzdalo, by se pak vylosovali šťastní výherci. No, ale Blizzard přiznal, že ani on nedostal tolik výtvorů, kolik nějak předpokládal pro tu svoji mozaiku, tak i jednotlivé stránky se sice moc nepředvedly. Když se podíváte třeba na StarCraftLegacy.com, tak to je poměrně známá stránka, tam těch výtvorů myslím mají 16, takže naše soutěž, kde my máme momentálně 9 fotek, si myslím, že ucházející, nicméně...
Hodně velký úspěch, když my máme 9 a StarCraft Legacy má 16.
To jo, nicméně mě mrzí, že máme na druhou stranu jen těch 9, že prostě nedali jsme dohromady těch potřebných 50. My jsme se sami uvolili, že členové redakce se losování účastnit nebudou, takže záleželo jen na vás, jestli dáme těch 50 výtvorů dohromady. No jak je vidět, dneska je tuším 26. a soutěž probíhá do pondělka. No a chybí nám 41 výtvorů, což sami asi uznáte, no, že nemá nárok na úspěch. No. Nicméně výtvory se pošlou asi do Blizzardu ještě. Máme to v plánu, a i když Česká republika není zařazena do těch zemí, který můžou soutěžit o ty ceny, tak je tam šance, že ty obrázky se dostanou do té mozaiky, no, takže uvidíme.
Ono je to hrozně ukážka, škoda, že máme jenom těch vlastně 9 výtvorů, protože jako vzhledem k tomu, jakou máme velkou, nebo relativně velkou komunitu prostě čtenářů, tak se, já jsem očekával, že budeme mít třeba aspoň 20, 30 těch výtvorů, těch 50 je docela dost na ty menší stránky, ale zase asi to moc nejde, no.
Já si myslím, že není takový problém, prostě nevím, no.
Má třeba StarCraft Legacy 16 jenom.
Já si myslím, že takový problém to
všichni
zase není.
Jsou líní, všichni jsou strašně líní.
No, tak zase tak to, no tak si mě, zase na druhou stranu není podle mě tak těžký si vytisknout na A4 to logo a vyfotit se u nějaký pamětihodnosti ve svém městě a poslat to, no. Jako ne každý umí ve Photoshopu dělat ty zázraky a jako to, no. To já jsem taky nekachličkoval celý záchod a jinak
to je hodně dobrá fotka,
no, to bylo prostě hoďka práce ve Photoshopu a bylo to, no. No tak jo, tak třeba při nějaký jiný soutěži, no. Jak to tady vidím, tak druhým bodem v našem miniscénáři je téma měsíce, dubna, a tím je Banelink.
Banelink je vlastně nová jednotka Zergů, kterou představili už před rokem na tom původním představení celé hry, vlastně na tom 20-minutovém protoskem dlouhém videu. Je to vlastně jednotka, která se morfuje ze Zerglinga. Původně to představili jako hrozně malou, rychlou jednotku, nebo rychlou, takovou spíš rychlejší, která se vlastně porotuje prostě po zemi a je to i naplněná slizem nebo něčím, a když vlastně přijedete s tím nepříteli, tak ona vybuchne. Je to sebevražená jednotka. No a protože byla ta jednotka strašně malá, tak vlastně byly docela stížnosti hráčů a i tak všeobecně si to Blizzard uvědomil, že jak byla hrozně malá a ve StarCraftu vlastně bojí jako velké armády prostě, takže nešla moc ani jako vidět v těch armádách a proto na ní nešlo se pořádně jako zamířit, aby prostě zkušený hráč díky jako mikrování mohl odstřelit, jo. A teďka jedna z těch změn velkých je, že ji vlastně zvětšili. A to se vlastně týká i té první otázky, jak se nám líbí nový Banelink.
Ona jde otázka, jestli i předtím byl vidět, protože vzhled dvojky oproti jedničce se razantně změnil a mezi těma různýma všema efektama a těma už většina těch jednotek pořádně nejde vidět a navíc, když byl ten Banelink tak strašně mrňavý, tak o to bylo stížený. Nicméně, pokud ho teďka zvětšili, tak ta šance proti hráčů se nějak ubránit, nějakým způsobem se výrazně zvětšila. Navíc, jak to tak vypadá, tak Banelink je použitelný prakticky proti všemu. Je otázka, jestli, jsem četl v komentářích u nás, jestli bude i proti Immortalům, jestli je útok Banelinga požadován nebo považován za jeden z těch větších a štíty Immortalů to vykryjou. To je otázka.
Určitě, pokud oni vlastně teďka nějak uveřejnili skrze poslední QAčku, že Immortal vlastně přežije i atomovku. Jo? A pokud přežije atomovku, tak si myslím, že měl určitě přežít Banelinga. No. Protože to bude vlastně velký výbuch taky, jo? Takže...
Tak myslím, že Banelink dává nějak jenom, tuším, 40 na jednotky a 150 na budovy. Takže jako 40 zase není zas tak hodně. Nicméně pokud se na tebe jich bude valit 10, 20, tak...
No právě, no.
A pak zase všechno závisí, že jo, na ceně. Pokud bude nějaký šíleně drahý, tak...
Tak vem si, že první budeš muset udělat vlastně Zerglinga. Ten bude asi hodně levný. A potom z něho udělat toho Banelinga, no.
A to bude samozřejmě vyžadovat předtím ještě asi něco postavit, nebo něco takového. Asi tam hnedka si nenamorfuješ.
No to asi ne, to bude šílené.
No to by byly pěkný raše, no.
Bude asi určitě nějaký upgrade ve spawning poolu, který se ti zpřístupní třeba až po dalším upgradeu hlavní budovy, jo. Takže to si myslím, že bude se ušetřené.
Kdo ví, no, třeba vůbec nebude použitelné jako v pozdějších fázích hry, kdy střídají další jednotky a...
Myslím, že jo. No. Protože víš, jak prostě i v těch pozdějších fázích, jako v prvním díle, využíváš občas třeba ty nejzákladnější jednotky. Mariňáky, Zioty, Zerglingy, takže já si myslím, že Blizzardi to určitě udělají tak, aby ho mohl využívat prostě v celém tom spektru té jedné hry. Z toho bych se zase nebál. Ono docela zajímavé bylo, jak taková vlastně jako taktika, že hráč bude používat Nidus Worm na přepravu a do toho červa si vlastně naspe x Banelingů a s červem vyleze prostě uprostřed cizí základny a hotovo. Jako, jo, protože to bude asi hodně silná taktika a to si myslím, že by mělo být ještě nějak trochu ošetřeno, protože to by bylo opravdu devastující.
Oni to vybalancují, to bych se zase nebál. A zase to nebude zase taková ultra hyper jednotka, aby se proti tomu nedalo nějakým způsobem bránit.
Tak určitě to bude asi dobře sestřelit jako ze vzduchu, protože Bannerling útočí pouze na pozemní cíle, pokud vím, takže vzduchem určitě a nebo něčím silným. No.
No, vystavíš si tam nějaký siege tanky a ono to půjde. Rozhodně to musíš zastavit, ale dřív, než to k tobě dojde. No, jako by
to... no to určitě, to určitě.
Již fakt to bude chtít asi dost mikra, no, jako představit si, když, nebo že si tady tak hezky budu základnu a najednou se na mě valí koberec banelingu, jako a přesně nějak určit, aby se zbytečně neplejtovaly střely a přesně to zasáhlo toho banelinga, aby to ho zabilo, ale už aby další jednotka okamžitě střílela na dalšího, no, to bude chtít docela rychlý ruce, no.
A myslím, že možná ještě trochu víc mikra bude vyžadovat rouč, jak na sestřelení, tak na ovládání, protože jak teďka bylo uveřejněno v tom posledním QAčku, tak on se vlastně zregeneruje prostě do kompletního života už za nějakých 15 vteřin, což je teda fakt hodně rychlé v porovnání s ostatníma jednotkama. A pokud bude hodně rychlý, co se týče pohybu a útoku, tak to bude opravdu, to bude šílené, udáš si jich třeba 20 a budeš prostě tancovat okolo nepřítele, on tě bude střílet, ale budeš pořád utíkat zpátky, za 10 vteřin budeš mít třeba 3/4 života a půjdeš zpátky a pořád tak budeš k němu od něj a tím ho udoláš třeba, no, pokud na tebe nevytáhne síč tanky vyloženě nebo atomovku nebo něco opravdu silného.
On si myslím regeneruje 15 HP za sekundu a za 6 vteřin je jako plně regenerovaný, takže s těma 90 životama sice jich nemá moc, no, ale s
takovou... Ale v roku zkušeného hráče to bude zajímavé.
S takovouhle regenerací docela maso, no. Asi to bude zase vyvážený cenou nebo prostě něčím jiným, aby prostě nemasovali jenom tyhle jednotky a to.
Já si myslím, že to bude možná trošku vyvážené tím, že on asi nebude mít nějaký extrémně silný útok, protože vlastně když je rychlý, rychle se regeneruje a myslím si, že bude i docela levný, protože určitě to nevypadá jako nějaká jednotka posledního stupně, nebo já nevím, ale zatím mě to tak připadá, tak si myslím, že bude spíš jako slabší a budeš si dělat moc a běhat prostě okolo a tak, nevím.
Tak pokud tě bude šimrat za jeden damage, tak to pak bude jiná otázka, že jo, to se tam nechá.
I když zase na druhou stranu, kdyby byl jakoby přístupný v brzkých fázích, byl by hrozně levný a měl by malý damage, tak by se tak trošku kryl prostě se zeringama, protože ti jsou vlastně taky jakoby stejní. V začátku stojí málo a mají menší damage, takže třeba to bude nějaká jednotka prostě druhého stupně a uvidíme. No.
Já věřím, že o banlingovi se ještě napíše spousta řádků a i vy máte možnost se k tomuto tématu vyjádřit ve fóru a ty nejzajímavější nápady pak budou poslány do Blizzardu a sami víte, že Blizzard na fanoušky poměrně dává, takže neostýchejte se, třeba i váš nápad, vaše nějaká myšlenka může být pak do hry zapracována nakonec.
Určitě je to jednotka, která si bude vyžadovat spoustu balancování, spoustu drobných změn, takže si myslím, že od této jednotce bude ještě hodněkrát řeč i v dalších QAčkách a tak všeobecně. No a to bychom se už mohli asi posunout dál zase na další bod, a to je mobilita ve druhém díle StarCraftu. Jak už jsme viděli ze spousty videí, obrázků, z QAček a podle různých informací, mobilita bude hrát opravdu velkou roli u všech tří raz, u všech jednotek nebo u většiny jednotek, a některé budovy se budou pohybovat. A nejenom u Terranu, že?
Posledně, myslím, že Protosové ztratili svou budovu, která se může přesouvat. Byly to face kanony.
To byla moje oblíbená budova v prvním StarCraftu. Vždycky jsem dělal obranu prostě pomocí klávesa, zkrátky BC, jako build a ten kanon, víš. A to přesouvání, to se mě hrozně líbilo, protože i když ono to i dává trochu smysl v rámci té plynové energie někam přesunout vlastně tu budovu, jako teoreticky kteroukoliv, že, ale dejme tomu, že teda jenom ty kanony, jo, a teď o to vlastně přišli, což je podle mě velká škoda, aspoň to přidávalo takovou jako flexibilitu té obraně Protosů, ale další budovy, které tuhle tu mobilitu získaly, jsou u Zergů, což je vlastně novinka. A jsou to vlastně obrané budovy, neboli obrané prostě spore kolony a sunken kolony, které se teď budou moci jakoby nepřímo stát, jakoby, nebo oni nemají žádné jako nohy nebo něco, ale prostě se jakoby zvednou, když to tak řeknu v úzovkách, a plazit se prostě po tom creepu a budou zase fungovat o kus dál, což si myslím, že je docela jako logické a je to docela fajn. Myslíš?
Ono to bude jako graficky vypadat poměrně dobře, jako, nebo hodí se to k těm zirkům asi víc než těm protosům, že prostě se odkořeněj, nebo jak to říct, a prostě se budou plazit po tom creepu a přesouvat se. No a to samozřejmě sebou zase přináší stovky a stovky strategií, jak prostě hrát, jak prostě tuhle mobilní obranu využívat proti hráči. A
mě teď napadlo, že by nemuselo být třeba špatné, kdyby tyhle ty budovy měly možnost jako plazení se i prostě mimo creep, ale s tím, že prostě mimo creep by byly třeba ještě pomalejší a třeba by jim to jako ubíral život, jo? Že by se třeba potřeba jenom přeplazit jako z jedné základy do druhé, tak chvíličku bys to přežil, ale nevím, no to asi nebude možné, to už by bylo moc, to by se...
To už by si třeba zerk mohl postavit základnu těsně vedle toho nepřítele a pak je prostě ty budovy přímo přesunout vedle, já nevím, vedle těžby toho druhého hráče a to už by bylo asi masakrální.
I když vlastně dobrá taktika asi bude taková, že bude hráč mít overseera, který vlastně bude moc vytvářet creep, jakoby, jako kdekoliv, který z něho bude vytékat. A víš, jak on mu to prostě bude tak připravovat, overseer, bude mu to tam prostě test, jak se bude pohybovat a ta bude dole plazit, to bude vypadat perfektně. To
jo, bude mít vedle sebe poskládaných 10 těch overseerů a za nima poteče jenom ten creep a oni si tam povezou jenom ty budovy.
Tohle si myslím, že je docela fajn u těch zergů a to si myslím, že bude hodně užitečné při obraně. No. Ono by to bylo užitečné asi u těch protosů, vlastně u všech, ale dejme tomu, no, že to bude u zergů.
U zergové mají navíc ještě Niduse, Worma, takže zatím je myslím dáno, že to bude 12, že je to místa pro 12 jednotek. Furt se teda řeší, jak to graficky vyřešit mezi přesouváním v tom vesmíru.
No, na to jsou taky zdraví mezi těma pošínkama, to bude dobré.
To bude taky zajímavý. No, ale mělo by ho jít normálně sestřelit, když ho zdetekujete ještě přímo jako při přesunu.
Mě by hlavně zajímalo, co se týče toho přesunu, když teda já jsem myslel, že vlastně ho máš třeba někde postaveného v základně, nebo aktivovaného, nebo jak to říct, a pak jenom určíš to prostě to druhé místo, kde se má jakoby objevit z té země a je to, jakoby, že to bude jakoby instantní, nebo teda třeba dvě, tři vteřiny, ale pokud ty ho budeš moct během cesty jako detekovat a zastřelit, tak on se bude pohybovat asi docela jako pomalu. A půjde někde vidět, jo? Jako až si ho detekuješ. Takže to si myslím, že zase bude hodně omezené, no, tady tímhle.
Abych to viděl, že to bude jako v Duně, jak tam byl ten červ, jak se prostě pod tiskem přesouval, jak byla vidět prostě jeho obrys a když ho zdetekuješ, tak se prostě tam objeví víc a tam ho pak budeš mu se střelit. No. Jako bude to asi chvilku trvat. Navíc myslím, že říkali, že bude chvilku trvat, i když se už jakoby dostane na povrch, takže ještě nějakou chvíli bude trvat, než z něho vyskáčou ty jednotky, takže tam je taky pak možnost se střelit.
No, to bylo vlastně vidět i v tom prvním videu úplně, jestli si vzpomínáš, tak jak tam vlastně vyletěl ten první Nidus Worm, tak on vlastně se tak vysouval, až si vysunul tu hlavu s tama, teď se tak trošku zakroutil, otevřel ty čelisti, jako zase trošku zapadl jako dole do země a pak až tama prostě vlezali ty jednotky, takže to chvíličku bude trvat, no a i během toho, pokud budeš mít prostě dostatečný arzenál, tak ho se střelíš, že?
Určitě.
Ale každopádně to bude velice zákeřné. A další věc, která se týká toho, jak budou jednotky ve StarCraftu 2 mobilní, jsou různé jako jednotky těch teranů. A to jsou například droppory. Pokud se to teda nějak nezměnilo, tak hráč si je bude moci jakoby nacpat prostě různýma jednotkama, ale jenom jako pěchotou, to znamená, že pokud si tam dáte třeba 5 marauderů, 3 mediky, vlastně medikové už tam nejsou, plus nějaké mariňáky a shodíte to taky někam do základní s tím hostem, tak to bude taky docela zajímavé.
A jak jsi mluvil o těch medicích, tak vlastně další mobilní vlastně jednotkou aktuálně je Medivac Dropship, což vlastně je teranská léčitelská loď z důvodu toho, že byl problém poměrně velký zastavit několik mediků třeba s mariňákama, takže teď se udělala tato loď, aby byla jakoby s naším cílem a líp šla se střelit. Pak samozřejmě třeba Reaperové, kteří přes ty s těma svýma jetpackama skáčou přes různý ty klify a podobně a můžou se dostat do té základny z kterýkoliv strany, takže další jednotka, která může, kde nebude stačit prostě stacionární obrana na jednom místě a budete si muset hlídat ty vlastně jakoby další zadní vrátka a podobně.
A ještě další taková zajímavá věc k tomu celkovému přesunu jednotek a podobně ve StarCraftu 2, tak je vlastně protoská jednotka Nullifier, která má vlastně schopnost antigravity, která může zvedat i pozemní překážky, což je vlastně novinka ve StarCraftu 2, že některé průchody nebo různé cesty budou uzavřené, třeba zasypané kamením nebo něčím podobným, a hráč je s pomocí té telemetry zvedne jakoby do vzduchu, armáda pod tím projde a potom ta schopnost skončí, ty kameny spadnou zase, ale armáda už prošla. Což bude taky otvírat spoustu nových jako taktických možností a spoustu překvapujících jako přepadů.
Navíc tahle schopnost vlastně slouží i k nechtěné mobilitě nepřátel, že jo?
No jasně.
Vlastně, takže dal by se říct, že všechny jednotky budou mobilní a všechny jednotky se můžou prakticky dostat do vzduchu.
Přesně tak, přesně tak. Uvidíme, jak to vypadá, než oni s tím vydají nějaké větší video. Zatím jsme toho moc neviděli ohledně této jednotky a schopnosti. Jenom nějaké screenshoty, které byly z nějakého pouze jako testování, takže to ještě není nic finálního. Ale to není nic, že?
No a u protosů tu máme kolosa, který vlastně pomocí těch jeho velkých nohou může překračovat také ty překážky, vlastně taková obdoba Reapera. A pak teda varpování, no, který se zdá, že bude hodně, hodně zajímavým prvkem a hodně překvapujícím. Pokud vlastně ve spolupráci s, jak se ta jednotka jmenuje?
Space Prism, tuším.
Aha, jo, Space Prism. No, takže vyrojit se někde za přímo u dveří protivníka, někde z druhé strany, než to čeká, bude to docela zajímavý.
To bude hodně zákeřné. Tam bude ale všechno zákeřné, co si týče.
Zákeřné a podlé, no, přímo. Třeba ten druhý díl bude zákeřný a podlej.
Přesně tak. No a to by bylo asi všechno. A přesunuli bychom se na poslední bod našeho StarCastu. A to by bylo vlastně takové naše poslední minitéma. Jak jsme měli v minulém StarCastu téma oblíbené rasy a proč hrajeme za kterou rasu, tak dneska to jsou oblíbení hrdinové a proč je máme rádi, proč nemáme rádi někoho jiného a proč zrovna ten hrdina, kterého máme oblíbeného a netýká se to jenom StarCrafta jedničky nebo dvojky, ale vlastně celého toho světa. Takže Jetro, kdo a proč?
Těžko říct, těžko říct. Já bych asi zvolil 18-letou hrdinku pod jménem November Annabella Terra. Kdo neví, tak vystupuje pod kódovým jménem Nova a je to hlavní hrdinka ze zrušené hry StarCraft Ghost. A proč bych si vybral, tak jednak za prvé se mnou budete souhlasit, neodiskutovatelně má zajímavé artworky, to se Blizzardu musí nechat. A za druhé se mi líbí celý to příběhový pozadí, ten konfederační program Ghostů mě nějakým způsobem přijde zajímavý a tak prostě. A ty Overwatchi, který hrdina nebo hrdinka to bude?
No, co se týče mě, tak já mám nejradši ze všeho jako protosy. Celou rasu, úplně se vším všudy. Ale co se týče hrdiny, tak je mě asi nejsympatičtější taky Nova, jak, asi tak, jak tobě. Protože se mě taky strašně líbí celé to příběhové pozadí. Ten její příběh, sice o tom víme docela málo, ale prostě mě to k ní tak nějak táhne. A navíc možná i to, že o ní víme tak málo, jo, že se třeba nestíhla ještě jakoby v našich očích nějak prostě zkazit nebo spolčit s těma špatnýma a tak.
Je taková tajemná.
Silová, navíc je 18, jo, blondýnka. ale aby jsme se teda neopakovali oba dva, tak řeknu, že to bude asi Zeratul, který je prostě takový dobrák, jakoby je to ten hodný, jo, není to žádný prostě jako pokřivený charakter, nebo prostě, který hraje na obě strany. Hodně toho udělal prostě v celém univerzu StarCraftu, to určitě nemusíme opakovat, to všichni ví. A vypadá opravdu dobře. I v jedničce vypadá skvěle, ale ve dvojce vypadá fakt strašně cool. Jako. Jo. Takže asi tak jako všeobecně, že prostě takový dobrák a má prostě zajímavý vzhled, pěkný hlas.
Tak jo, máme tady Novu, máme tady Zeratula a jsme zvědaví, kteří hrdinové nebo hrdinky jsou pro vás ti nejlepší a v komentářích se budeme těšit na vaše příspěvky.
Určitě, určitě.
Pro dnešek to asi zabalíme. Věřte, že dnešní natáčení bylo skutku velmi dlouhé, ač to ze stopáže asi nebude vypadat. A zase za měsíc se budeme těšit na slyšenou. Mějte se.
Tak jo, mějte se, čau.